Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
În acest studiu intitulat Evanghelia după Luca ne vom ocupa de 5 lucruri. Autorul, destinatarul, locul scrierii, data scrierii și caracteristicile acestei Evanghelii. Să luăm mai întâi autorul Evangheliei după Luca. Sunt două surse care ne identifică autorul celei de-a treia Evanghelii, Noul Testament și scrierile din Biserica Primară. Autorul a dedicat cea de-a treia Evanghelie din Noul Testament unui Teofil oarecare. El a scris: am găsit și eu cu cale, prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la originea lor, să ți le scriu în șir unele după altele. 1:3. Cartea Faptele Apostolilor, de asemenea, a fost adresată acestui Teofil pentru că ea începe astfel: Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. 1:1. De aici, mulți comentatori, ca Barrett, a tras concluzia că a treia Evanghelie și Faptele Apostolilor formează o singură carte în două volume, care a fost scrisă de același autor. Faptul că cele două volume au fost scrise de una și aceeași persoană, spun cercetătorii, ne dovedește stilul și vocabularul acestora. În Faptele Apostolilor sunt următoarele 4 pasaje lungi: 16 cu 10 la 17, 20 cu 5 la 16, 21 cu 1 la 18 și capitolele 27 și 28, în care sunt o mulțime de pronume personale la persoana întâia plural. Pronumele personal noi din carte ne arată că autorul a luat parte la toate evenimentele din cele 4 pasaje amintite. Ultimul pasaj ne arată pe scriitor la Roma pe timpul întemnițării apostolului Pavel. Randall Harris ne spune că Biserica de Apus a avut o versiune a cărții Faptele Apostolilor în limba greacă, versiune care datează de la începutul secolului al II-lea și în care scrie: dar eu, Luca și cei ce erau cu mine ne-am urcat în corabie. 20:13. Numele lui Luca este amintit de 3 ori în Noul Testament. Odată l-a amintit apostolul Pavel, atunci când acest evanghelist se afla la Roma și când marele apostol a scris din închisoare epistola către Coloseni. Apostolul Pavel a scris colosenilor: Luca, doctorul preiubit, și Dima vă salută. 4:14. A doua oară i-a amintit numele tot apostolul Pavel și tot din închisoarea din Roma, când a scris epistola către Filimon. Marele apostol a scris: Epafra, închis împreună cu mine în Hristos Iisus, te salută. Tot așa și Marcu, Aristarh, Dima, Luca, colaboratorii mei, versetele 23 și 24. Și a treia oară i-a amintit numele tot apostolul Pavel atunci când a fost întemnițat a doua oară în Roma și când a scris a doua epistolă către Timotei, cu puțin timp înainte de a fi martirizat. El a scris: căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia, numai Luca este cu mine. 2 Timotei 4:10-11. Oare cine altul a putut fi autorul cărții Faptele Apostolilor dacă nu Luca, marele colaborator și însuțitor al apostolului Pavel, care a stat tot timpul lângă marele apostol și a fost martor ocular aproape la tot ce a scris? Noi știm foarte puțin despre evanghelistul Luca și tot ce știm despre el știm din Evanghelia care poartă numele și din Faptele Apostolilor. Am văzut că apostolul Pavel a zis că evanghelistul Luca era de profesie medic. Robertson, Harnack, ca și mulți alți comentatori, au spus că în Evanghelia după Luca și în Faptele Apostolilor se simte un limbaj medical. Spre exemplu, evangheliștii Marcu și Matei au folosit pentru boala de friguri a soacrei apostolului Petru un termen popular: Marcu 1:30, Matei 8:14, pe când evanghelistul Luca a numit această boală cu termenul ei medical. Luca 4:38. Cineva a zis: ministrul vede oamenii în bunătatea lor, juristul în răutatea lor, iar medicul îi vede așa cum sunt. Evanghelistul Luca, deși a văzut oamenii așa cum sunt, totuși el i-a iubit și s-a pus în slujba lor. Evanghelistul Luca nu era evreu, ci grec. El a fost singurul caz care a făcut parte din scriitorii Noului Testament și n-a fost evreu. Aproape toți teologii au ajuns la această concluzie pe baza afirmației pe care a făcut-o apostolul Pavel cu privire la colaboratorii lui care l-au urmat în misiune, că numai 3 dintre ei erau evrei. Apostolul Pavel a scris în epistola către Coloseni: Aristarh, închis împreună cu mine, vă salută, tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba, și Iust. Ei sunt din numărul celor circumciși și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu. 4:10-11. Și în continuare, Apostolul Pavel a enumerat alți 3 colaboratori care nu făceau parte dintre evrei. El a scris: Epafra, Luca, doctorul preiubit, și Dima, vă salută. Coloseni 4:12-14. Ellis a emis o altă ipoteză. El a zis: poate că Apostolul Pavel s-a referit aici la un anumit grup dintr-un cerc mai mare de evrei creștini. Și dacă această variantă este adevărată, atunci este posibil ca și evanghelistul Luca să fi fost un evreu din diaspora. A doua sursă de informare cu privire la evanghelistul Luca o avem de la Biserica Primară. Scriitorii bisericii din primele 4 secole ne-au adus următoarele 7 informații despre autorul celei de-a 3-a evanghelii. Clement Romanul a fost primul care a citat Evanghelia după Luca în scrierile lui prin anul 95. Gnosticii Basilius și Valentinius de asemenea au citat Evanghelia după Luca în lucrările lor prin anii 120-180. Irineu a fost primul care a zis prin anii 180 că Luca a fost autorul celei de-a 3-a Evanghelii și a Faptele Apostolilor. El a scris: Luca, însuțitorul lui Pavel, a scris Evanghelia pe care acesta a predicat-o. Marcion, care a crezut că numai epistolele pauline și a 3-a Evanghelie erau inspirate, a afirmat pe la jumătatea secolului al II-lea că această Evanghelie a fost scrisă de Luca, care provenea din Antiohia Siriei și era unul dintre colaboratorii și însuțitorii apostolului Pavel. Cardinalul Muratori a descoperit în anul 1740 un manuscris incomplet în limba latină, care data din anul 205. În acest canon al Noului Testament, cărțile erau așezate într-o anumită ordine. La fiecare carte era câte o notă explicativă. La începutul Evangheliei după Luca era scris: aceasta este a 3-a Evanghelie. Luca, medicul care datorită râvnei lui pentru neprihănire, colabora cu Pavel și a scris cât se poate de bine. El nu l-a cunoscut personal pe Domnul, dar făcând cercetări amănunțite și-a început istorisirea cu nașterea lui Ioan Botezătorul. Eusebiu a scris în jurul anului 300. Doctorul Luca era din Antiohia. El, care avea legătură cu Pavel și cu ceilalți apostoli, a redat o adevărată medicină pentru sufletele oamenilor prin 2 cărți inspirate. Evanghelia care, conform spuselor lui, este scrisă după ceea ce a văzut și a cercetat el personal și nu după cele auzite. Pavel se referea la această Evanghelie când obișnuia să spună: după Evanghelia mea, Romani 2:16 și 2 Timotei 2:8. Și Tertulian, care a trăit după jumătatea secolului al II-lea și la începutul celui de-al III-lea, a afirmat în scrierile sale mai întâi că Luca era autorul celei de-a 3-a Evanghelii și a Faptelor Apostolilor, și apoi a continuat să spună că nimeni nu se îndoia de adevărul acesta. Am văzut că pronumele noi identifică autorul cărții Faptele Apostolilor. Evanghelistul Luca apare de prima dată ca însoțitor al apostolului Pavel la Troa, Fapte 16:10, atunci când marele apostol al neamurilor se afla în a 2-a sa călătorie misională. De la Troa au călătorit împreună până la Filip. Evanghelistul Luca a rămas în această cetate, iar apostolul Pavel și-a continuat călătoria spre Corint. După 6 ani s-au întâlnit din nou la Filip, la sfârșitul celei de-a 3-a călătorii misionare, Fapte 20:5-6. De la Filip au pornit din nou împreună spre Ierusalim. De acum, evanghelistul Luca a stat tot timpul cu apostolul Pavel și cât a fost întemnițat la Cezarea și cât a fost întemnițat la Roma. Am văzut că evanghelistul Luca era autorul cărții Faptele Apostolilor și că toate pasajele în care a scris noi se referă și la el. Astfel, următorul verset în care a scris: am plecat și am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul, care era unul din cei 7, și am găzduit la el, 21:8. Ne arată că evanghelistul Luca era acela care a venit cu apostolul Pavel la Cezarea și a locuit la el evanghelistul Filip, care era unul dintre cei 7 diaconi din Ierusalim, 6:5, 8:26 și 40. Iar în Fapte 24 cu 27 și 27 cu 1 găsim că evanghelistul Luca a stat în Cezarea 2 ani, cât apostolul Pavel se afla în temnița acestei cetăți. După care l-a însoțit pe marele apostol la Roma. Șederea celor 2 ani la Cezarea, de la 58 la 60, a fost o ocazie bună pentru evanghelistul Luca ca să adune informații despre Domnul Iisus și despre viața bisericii primare. Noi credem că evanghelistul Luca, care a făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor lucrurilor de la originea lor, 1 cu 3, în această perioadă a adunat cele mai multe informații, pentru că distanța de la Cezarea maritimă până la Ierusalim nu era mai lungă de 90 de kilometri. El a vizitat-o pe Maria, mama Domnului, care locuia la Ierusalim în casa apostolului Ion și a luat de la ea informații intime cu privire la nașterea ei miraculoasă și multe alte detalii prețioase în legătură cu copilăria și viața Mântuitorului. Evanghelistul Luca l-a vizitat pe Iacov, fratele Domnului Iisus, poate chiar de mai multe ori, 21 cu 18, Galateni 1 cu 19. El i-a vizitat și pe apostolii Petru și Ioan, care erau stâlpii bisericii din Ierusalim împreună cu Iacov, fratele Domnului, Galateni 2 cu 9, și a obținut de la ei multe informații. Este posibil ca evanghelistul Luca să piculească informații și de la membrii marelui Sanhedrin, care au asistat la judecata Domnului Iisus și care s-au pocăit mai târziu. Doi dintre aceștia au fost Nicodim și Iosif din Arimatea. Evanghelistul Luca a luat un interviu și de la Zacheu în legătură cu pocăința lui și a adunat astfel și multe alte informații. Evanghelia după Luca a fost scrisă în cel mai frumos stil. Chiar și criticul Ernest Renan a trebuit să recunoască și să declare că ea este cea mai frumoasă carte din lume ca stil și conținut, care a fost scrisă cândva. Cineva, de mai târziu, a pus în gura tradiției că evanghelistul Luca a fost un mare artist și în ce privește pictura și că el ar fi pictat portretul Fecioarei Maria. Un oarecare Niceporus a susținut că evanghelistul Luca a fost plantator de măslini în Grecia până la vârsta de 80 de ani. În prologul Anti-Marcionit, care se afla la începutul Evangheliei după Luca, scrie că autorul acestei Evanghelii l-a slujit pe Domnul Iisus necăsătorit și că a murit de moarte naturală la vârsta de 84 de ani în Beotia. Această afirmație a fost introdusă mai târziu ca interpolare și în lucrarea lui Ieronim de Viris. Grigorie Nazianz a fost primul care a conferit evanghelistului Luca onoarea de martir. După afirmația acesteia, sarcofagul cu presupusele oseminte ale evanghelistului Luca se pot vedea și astăzi la Padua, în Biserica Sfânta Justina. Alt iubitor al tradiției, Ieronim, a spus în lucrarea sa de Viris că împăratul Constantin a căutat osemintele evanghelistului Luca și le-a transportat la Constantinopol. Izidor a susținut că osemintele evanghelistului Luca au fost duse din Bitinia. Toate acestea, a spus marele comentator Godet, nu sunt altceva decât niște legende. În al doilea rând, ne vom ocupa de destinatarul Evangheliei după Luca. Luca și-a dedicat Evanghelia unui Teofil, căruia i-a conferit titlul de preales, 1 cu 3. Titlul de preales, sau excelența voastră, se atribuia numai unui demnitar mare din guvernul roman. În Noul Testament, acest titlu s-a folosit pentru doi guvernatori, Felix, Fapte 24 cu 3, și Festus, Fapte 26 cu 25. Acest demnitar s-a interesat despre Domnul Iisus, iar evanghelistul Luca, ca să-l câștige pentru Hristos, a căutat să-l informeze îndeaproape. Dar numele Teofil are și înțeles simbolic. El înseamnă iubitor de Dumnezeu și cel pe care îl iubește Dumnezeu. Unii cred că evanghelistul Luca a folosit acest nume în sens figurativ, ca să arate că el își adresează Evanghelia către toți iubitorii de Dumnezeu, de pretutindeni și din toate generațiile. Aici nu este numai o simplă coincidență. Este adevărat că Luca a întrebuințat în Evanghelie numele Teofil și în sens simbolic, dar el a avut în vedere, în mod special, o persoană care purta acest nume. Însă aceasta nu înseamnă că evanghelistul Luca a scris numai acestui Teofil, ci și tuturor iubitorilor de Dumnezeu. Chiar din prefața cărții se vede că ea a fost scrisă ca să fie citită de cea mai largă masă de oameni și nu numai de o singură persoană. Cele două volume, Evanghelia după Luca și cartea faptele apostolilor au fost scrise sub inspirația și călăuzirea Duhului Sfânt ca să informeze toate generațiile Pământului cu privire la învățătura, viața, moartea, învierea, înălțarea Domnului Iisus la cer și începutul bisericii lui în istoria neamului omenesc. Se credea că demnitarul Teofil s-a interesat de copierea, finanțarea și răspândirea acestor două volume, așa după cum se obișnuia pe vremea aceea. În al treilea rând, ne vom ocupa de locul scrierii Evangheliei după Luca. Cercetătorii au emis 4 ipoteze în ce privește locul scrierii celei de-a treia Evanghelie. Unii opinează pentru Antiohia Siriei, fiindcă evanghelistul Luca era din această cetate. Chiar dacă evanghelistul Luca era din Antiohia, acesta nu este un argument că el a scris Evanghelia în acest oraș. Alții opinează pentru Roma, fiindcă s-au găsit unele manuscrise de mai târziu în care scria că Evanghelia după Luca a fost compusă în această cetate imperială cât a stat apostolul Pavel în închisoare. Alții opinează pentru Ahaia. Marcion a scris în introducerea celei de-a treia Evanghelii că Luca a scris această Evanghelie în Ahaia, care era una din regiunile Greciei. Acești cercetători spun că această afirmație a lui Marcion se potrivește cu eliberarea apostolului Pavel din închisoarea din Roma și cu plecarea evanghelistului Luca în Grecia. Și alții susțin că Luca și-a scris Evanghelia în Cezarea Maritimă, în cei 2 ani cât a stat în această cetate din Israel. Noi luăm această variantă ca fiind autentică, așa după cum vom vedea în continuare în acest studiu. În al patrulea rând, ne vom ocupa de data scrierii Evangheliei după Luca. În ce privește data scrierii Evangheliei după Luca, cercetătorii s-au împărțit în două. Unii opinează că această Evanghelie a fost scrisă după căderea Ierusalimului, iar alții susțin că ea a fost redactată și publicată înaintea acestui eveniment care a avut loc în anul 70. Cei ce opinează că Evanghelia după Luca a fost scrisă după distrugerea Ierusalimului aduc câteva detalii din următoarele 3 versete care, după părerea acestora, arată că acest eveniment a precedat data scrierii. Domnul Iisus a zis: vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. 19:43. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de armate, să știți că atunci pustirea lui este aproape. 21:20. Și vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați sclavi printre toate națiunile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de națiuni. 21:24. Astfel, după părerea acestora, Evanghelia după Luca a fost scrisă între anii 75 și 85. Argumentul acestor cercetători nu este temeinic, fiindcă nimeni nu poate nega că Domnul Iisus n-a fost în stare să prezică distrugerea Ierusalimului în modul cel mai detaliat, ca și viitorul întregii lumi. Avem multe dovezi care ne arată că Luca și-a scris Evanghelia înainte de căderea Ierusalimului. Noi vom lua doar 4. Prima dovadă este că în Evanghelia după Luca și în Faptele Apostolilor nu este nicio mențiune cu privire la împlinirea evenimentului în legătură cu distrugerea Ierusalimului. A doua dovadă este că în Faptele Apostolilor nu se găsește nicio mențiune în legătură cu persecuția lui Nero din anul 64 și cu atât mai puțin în Evanghelia după Luca. A treia dovadă este că în Faptele Apostolilor nu se găsește nicio mențiune cu privire la martirizarea lui Iacov, fratele Domnului Iisus, care a avut loc în anul 62. Și a patra dovadă este că în Faptele Apostolilor nu există nici o aluzie, nici chiar cu privire la martirizarea apostolului Pavel, care a avut loc în anul 67. După a doua lui întemnițare din Roma, fiindcă această carte se încheie cu prima întemnițare a marelui apostol la Roma din anul 62. Aceasta a fost convingerea lui Harnack și a multor alți cercetători. De aici concluzia este clară. Dacă evanghelistul Luca a scris cartea Faptele Apostolilor între anii 61 și 62, cât se afla apostolul Pavel de prima dată în închisoarea din Roma, aceasta înseamnă că el și-a compus Evanghelia în anul 60. La sfârșitul perioadei de 2 ani cât a stat apostolul neamurilor în închisoarea din Cesarea Maritimă și cât autorul acestei Evanghelii se găsea în această cetate. Când am tratat studiile intitulate Evanghelia după Marcul, volumul 1, studiul 2 și 3, și Evanghelia după Matei, volumul 1, studiul 4, am văzut că Marcu și-a scris Evanghelia în Ierusalim între anii 55-56 și că Matei și-a scris Evanghelia tot în Ierusalim, sau mai probabil în Cezarea Maritimă între anii 58-59. Iar acum observăm că și Luca și-a redactat Evanghelia tot în Cezarea Maritimă în anul 60. Toate aceste informații sunt în concordanță nu numai cu privire la data și locul scrierii Evanghelilor sinoptice, ci sunt în concordanță și cu marele adevăr că evanghelistul Matei s-a folosit de Evanghelia după Marcu, iar evanghelistul Luca s-a folosit și de Evanghelia după Marcu și de cea după Matei, așa după cum am văzut când am abordat studiul intitulat Evanghelile sinoptice, volumul 1, studiul 1. Oare cum ar fi putut să scrie evangheliștii Marcu, Matei și Luca, cele trei evanghelii sinoptice, într-un interval așa de scurt, din anul 55 și până în anul 60? Și cum ar fi putut evanghelistul Matei să se folosească de Evanghelia după Marcu și evanghelistul Luca să se folosească de Evanghelia după Marcu și de cea după Matei, dacă n-ar fi scris toți trei evanghelile în Ierusalim și în jurul lui? Și în al cincilea rând ne vom ocupa de caracteristicile Evangheliei după Luca. Evanghelia după Luca are 7 caracteristici. Ea este mai întâi o evanghelie universală. Sunt 4 dovezi care ne arată lucrul acesta. Prima dovadă este că ea a fost scrisă în felul unei literaturi grecești largi pe care o putea înțelege oricine. Acesta a fost motivul pentru care evanghelistul Luca a început-o cu data domniei imperatorului și a guvernatorilor romani. A doua dovadă este pentru că ea ne redă unele cuvinte evreiești în echivalentele lor grecești. Spre exemplu, Simon Cananitul a devenit Simon Zilotul, Luca 6:15, Matei 10:4. Golgota a devenit Cranion, căpățână. Evanghelistul Luca a numit Marea Galilei lacul Genazaret și el n-a folosit niciodată evreiescul rabbi pentru a reda titlul Domnului Iisus de învățător, ci a întrebuințat întotdeauna grecescul didasca. A treia dovadă constă în faptul că atunci când evanghelistul Luca a redat descendența Domnului Iisus ca să-i prezinte originea umană, el nu l-a arătat că se trage de la Avram, fondatorul națiunii evreiești, ca în cazul evanghelistului Matei, ci de la Adam, fondatorul neamului omenesc, Matei 1:2 și Luca 3:38. Și a patra dovadă este fiindcă Domnul Iisus, în calitate de mântuitor al lumii întregi, a deschis ușa împărăției lui Dumnezeu tuturor oamenilor. În el au căzut toate barierele. El este al tuturor celor ce vin la el, fără nicio deosebire, fie evrei, fie neamuri, neprihăniți sau păcătoși. Evanghelistul Luca ne spune că mântuitorul, pentru a cuprinde lumea întreagă, a făcut 3 pași mari. Primul pas era atunci când a intrat în relație cu samariteni. Evanghelistul Luca a redat parabola samariteanului milostiv ca să ne arate că Domnul Iisus i-a învățat pe apostoli că acel samaritean era mai aproape de Dumnezeu decât preoții și leviții care slujeau la templu, fiindcă era mai aproape de cei nenorociți, 10:30. În textul cu cei 10 leproși pe care i-a vindecat Mântuitorul, el ne-a arătat că unul dintre ei era samaritean și numai acesta s-a întors ca să-i mulțumească, 17:11-19. Și în cele din urmă, el ne-a mai relatat cum unii dintre ucenici au cerut Domnului Iisus să coboare foc din cer ca să miște un sat samaritean pentru că n-a vrut să-l găzduiască și cum Mântuitorul certându-i le-a zis: nu știți de ce duc sunteți inspirați, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască, 9:55-56. Al doilea pas Mântuitorul a făcut atunci când a intrat în relație cu neamurile pe care evreii le considerau necurate. Evanghelistul Luca ni l-a prezentat pe Domnul Iisus cum a citat-o pe văduva din Sarepta Sidonului și pe Naaman Sirianul ca niște exemple bune. 4:25-27. Cum l-a lăudat pe sutașul roman pentru credința lui mare și a spus: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. 7:9. Și al treilea pas Fiul lui Dumnezeu l-a făcut atunci când a devenit prietenul vameșilor și al păcătoșilor. Numai evanghelistul Luca ne-a scris despre iertarea femeii păcătoase care a spălat picioarele Domnului Iisus cu lacrimile ei și i-a șters cu părul capului în casa lui Simon Fariseul. 7:36-50. Numai el ne-a vorbit despre mântuirea lui Zacheu, mai marele vameșilor, 19 cu 1 la 10. Și numai el ne-a redat parabola fariseului și a vameșului, 18 cu 9 la 14. Pocăința tâlharului de pe cruce, 23 cu 43, și tabloul nemuritor al întoarcerii fiului risipitor și al dragostei de tată, 15 cu 11 la 32. Evanghelistul Matei, care și-a dedicat Evanghelia evreilor, ne-a spus că atunci când Mântuitorul a trimis pe ucenici să predice, le-a zis să nu meargă la samariteni și la neamuri, 10 cu 5. Pe când Evanghelistul Luca, care a scris neamurilor, a omis această poruncă. Apoi toți patru evangheliștii ne-au redat un citat al prorocului Isaia cu privire la Ioan Botezătorul, spunând: pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările, 40 cu 3 la 5. Dar numai evanghelistul Luca a continuat să-l citeze mai departe zicând: și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu, 3 cu 4. Evanghelistul Luca ne-a arătat imensitatea dragostei lui Dumnezeu față de orice suflet, în care nu există nicio limitare pentru nimeni. A doua caracteristică a Evangheliei după Luca este că e o Evanghelie a mântuirii. Evanghelistul Luca ne-a redat în această Evanghelie a mântuirii patru cuvinte cheie. Primul cuvânt cheie este slujirea Mântuitorului. Teologii Bisericii Primare au atribuit Evangheliei după Luca emblema de bou din Apocalipsa 4:7, care este simbolul slujirii și al sacrificiului, pentru că evanghelistul Luca l-a vestit pe Fiul lui Dumnezeu cum s-a pus cu totul în slujba neamului omenesc și s-a depus pe altarul jertfirii de sine pentru răscumpărarea întregii lumi. Pentru evanghelistul Luca, Hristos era mântuitorul lumii întregi și împăratul suprem care are o împărăție eternă. 22 cu 29 și 23 cu 42. Comentatorul Conselman a spus că slujirea și jertfa lui Hristos sunt punctul central al istoriei Evangheliei după Luca. Al doilea cuvânt cheie din această Evanghelie a mântuirii este predicarea. În textul grecesc scrie euangelizomai, a evangeliza, a predica Evanghelia, 1 cu 19, 2 cu 10, 3 cu 18 și 43, 7 cu 22, etc. Unii comentatori au numit Evanghelia după Luca Evanghelia evangelizării lumii. Al treilea cuvânt cheie din această Evanghelie a mântuirii este mântuirea. Comentatorul Howard Marshall ne spune că evanghelistul Luca a folosit de 4 ori substantivul soteria, mântuire, 1 cu 69 și 77, 2 cu 30 și 36, și de 2 ori verbul soterion, a mântui, 19 cu 10 și 18 cu 26, și că în Faptele Apostolilor el a folosit acest verb de 7 ori, pe când Ioan l-a întrebuințat în Evanghelia lui o singură dată. Apoi evanghelistul Luca l-a numit pe Domnul Iisus de 2 ori mântuitor în Evanghelie, 1 cu 47 și 2 cu 11, și tot de 2 ori în Faptele Apostolilor. Și el a folosit verbul a mântui în Faptele Apostolilor mai mult decât este întrebuințat în oricare altă carte din Noul Testament. Ernest Aevi a zis că cuvântul cheie al Evangheliei după Luca este Fiul omului și că versetul cheie este: Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, 19 cu 10. Și al patrulea cuvânt cheie din Evanghelia Mântuirii sunt sinonimele azi și acum. Comentatorul Howard Marshall ne spune în continuare că Luca a folosit cuvântul astăzi în Evanghelie de 11 ori, față de evanghelistul Matei, care l-a folosit de 8 ori, și față de evanghelistul Marcu, care l-a întrebuințat o singură dată. Și Luca a folosit cuvântul acum în Evanghelie de 14 ori față de evanghelistul Matei, care l-a folosit de 4 ori, și față de evanghelistul Marcu, care l-a întrebuințat de 3 ori. Evanghelistul Luca a scos în evidență marele adevăr că mântuirea a devenit o realitate prezentă prin venirea Domnului Isus. El l-a citat pe Mântuitorul spunând: legea și profeții au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se predică și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală, 16 cu 16. Și el ne-a mai arătat cum Dumnezeu a început deja să salveze pe oameni de puterea diavolului, 11 cu 20 și 13 cu 16, și să-i mântuiască prin jertfa lui Hristos, Luca 7 cu 16 și Fapte cu 10 la 38. A treia caracteristică a Evangheliei după Luca este o Evanghelie istorică. Am văzut că Evanghelia după Luca a fost scrisă în felul literaturii grecești clasice largi. Primele ei patru versete sunt scrise în cel mai înalt spirit al acestui gen. În aceste versete, Luca a arătat că Evanghelia lui este rezultatul unor cercetări minuțioase și precise. Sursele lui au fost foarte bune pentru că el, așa după cum am văzut, a ajuns în contact cu cele mai mari personalități ale bisericii primare de la care a obținut informații. Luca a dat Evangheliei lui un cadru istoric. Un exemplu al grijei față de datele istorice este redarea ivirii lui Ioan Botezătorul. El a stabilit această dată cu 6 conducători. Primul în anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, al doilea pe când Pilat din Pont era guvernator în Iudeea, al treilea Irod, tetrarh al Galilei, al patrulea Filip, fratele lui tetrarh al Ituriei și al Trahonitei, al cincilea Lisania, tetrarh al Abilenei și al șaselea în zilele marilor preoți Ana și Caiafa. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan 3 cu 1 și 2. Comentatorul Hans Conselman a zis că evanghelistul Luca a fost cel mai mare istoric al Bisericii Apostolice. A patra caracteristică a Evangheliei după Luca este că e o evanghelie a femeilor. În Israel, ca și în toate țările arabe, femeile erau foarte disprețuite. Spre exemplu, evreii în fiecare dimineață mulțumeau lui Dumnezeu că nu i-a făcut un rob, un păgân și o femeie. Rabinii priveau ca un păcat chiar și faptul de a învăța pe femei legea. Evanghelistul Luca a început mai întâi să redea un tablou suprem în privința aceasta. Cum arhanghelul Gavril, căpetenia îngerilor purtători de vești, a salutat o fată sfioasă numită Maria, care urma să devină mama Mântuitorului și i-a spus: plecăciune ție, 1:28. El a descris-o pe Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, ca pe o mamă sfântă și plină de încredere în Dumnezeu, care a dat naștere celui mai mare bărbat născut vreodată din femeie, 1:24-44. El a descris-o pe prorocița Ana ca pe o fică a lui Dumnezeu, care și-a legat inima de casa lui Dumnezeu și a slujit celui preanalt până la adânci bătrânețe, 2:36-38. El a descris-o pe văduva din Nain ca pe o mamă a cărei inimă se topea de durere în tocmai ca ceara în urma morții fiului ei, pe care numai Fiul lui Dumnezeu a putut să o înțeleagă și să o ajute, 7:11-17. El a descris-o pe femeia păcătoasă cum a spălat picioarele Domnului Iisus cu lacrimile ei și cum Fiul lui Dumnezeu i-a iertat păcatele, 7:36-50. El a redat tabloul cel viu cu Maria și Marta, cum Marta slujea Mântuitorului, iar Maria îi stătea la picioare și îl asculta, 10:38-42. Și el ne-a arătat-o pe Maria Magdalena, din care Domnul Iisus a scos 7 duhuri necurate, 8:1-3. Evanghelistul Luca a fost inspirat să ne arate că și femeile au același preț înaintea Fiului Dumnezeu ca bărbații și că în el nu există nicio deosebire între partea bărbătească și partea femeiască. A cincea caracteristică a Evangheliei după Luca este că e o evanghelie a săracilor. Evanghelistul Luca a transmis celor săraci 3 vești bune. Prima veste bună a fost că și Domnul Iisus era sărac, că a provenit dintr-o familie săracă, că s-a născut într-o iesle, că mama lui a adus după naștere o pereche de porumbei, care era jertfa celor săraci și că ciobanii au venit primii la el ca să îi se închine. A doua veste bună a fost că Evanghelia Domnului Iisus este Evanghelia celor săraci. Evanghelistul Matei a scris că Mântuitorul a zis în predica de pe munte: ferice de cei săraci cu Duhul, 5:3, pe când Evanghelistul Luca a spus simplu: ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră, 6:22. Și a treia veste bună a fost că Dumnezeu a deschis ușa împărăției sale în mod special celor săraci. De ce evanghelistul Luca a acordat o atenție deosebită celor săraci? Răspunsul este: pentru că lumea le spunea că pe lângă că erau lipsiți de binecuvântările vremelnice, ei nu aveau parte nici de cele veșnice, deoarece evreii considerau bogăția ca o răsplată pentru neprihănirea omului, iar sărăcia o priveau ca o pedeapsă pentru anumite păcate. Astfel, cei sărați sufereau nu numai din punct de vedere material, ci și spiritual. Numai că evanghelistul Luca a fost inspirat să le spună: nu vă temeți, nu e așa cum vă zic semenii voștri, pentru că și Fiul lui Dumnezeu era sărac, pentru că Evanghelia lui este Evanghelia celor săraci și fiindcă ușa împărăției lui este deschisă și pentru cei lipsiți și obediți. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care evanghelistul Luca ne-a redat marea dramă cu bogatul și Lazar, în care Mântuitorul a arătat tocmai invers, că cel ce s-a considerat pe pământ bun și binecuvântat a ajuns la pierzarea veșnică, iar cel ce a fost aici disprețuit de toți și despre care toți au crezut că era lovit și pedepsit de Dumnezeu, tocmai el a ajuns în rai. A șasea caracteristică a Evangheliei după Luca este că e o Evanghelie a rugăciunii. Evanghelistul Luca ne l-a prezentat pe Domnul Iisus mai întâi ca pe un mare exemplu al rugăciunii. Când s-a rugat în mod special înaintea momentelor mari din viață, înainte de a alege pe cei 12 apostoli, 6:12, înainte ca să învețe pe ucenici adevărurile sale tainice și mărețe, 9:18, și el s-a rugat la schimbarea la față, 9:29. Evanghelistul Luca ne spune că Mântuitorul s-a rugat și în împrejurări grele, când a fost ispitit de diavolul, 4:1-13, înaintea primei ciocniri cu fariseii, 5:16, pentru credința apostolului Petru din ceasul cernerii, 22:33, în grădina Ghețimanii, 22:41, și pe cruce, 23:40. Evanghelistul Luca ni l-a arătat pe Domnul Iisus și ca pe un mare sfetnic al rugăciunii. Numai evanghelistul Luca ne-a redat parabola cu prietenul de la miezul nopții, 11:5-13, parabola cu judecătorul nedrept, 18:1-8, și parabola cu vameșul și fariseul, 18:9-14. În toate aceste parabole, Mântuitorul ne învață că ușa rugăciunii este una dintre cele mai prețioase uși. Ne îndeamnă să ne încredem în Cel ce ne-a deschis-o și ne așteaptă tot timpul să venim la El cu nevoile noastre. Și a șaptea caracteristică a Evangheliei după Luca este că e o Evanghelie a mulțumirii. În Evanghelia după Luca, cuvintele glorie, laudă și mulțumire lui Dumnezeu sunt folosite mai mult decât în întreg Noul Testament. Aceste cuvinte ating apogeul în cele trei imnuri mărețe. În imnul măririi din Cântarea Mariei, Mama Mântuitorului, 1:46-55, în imnul binecuvântării din Cântarea lui Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, 1:68, și în imnul de glorie din Cântarea lui Simeon, când îl ținea pe pruncul Iisus în brațe la binecuvântare, 2:29-32. Evanghelistul Luca ne-a arătat că în momentul în care s-a coborât la noi Fiul lui Dumnezeu, lauda și gloria au și început să se înalțe de la cei răscumpărați spre Cel prea înalt.
Veniți, veniți cu toții la muntele cel sfânt, la Golgota, izvorul vieții pe pământ. Nu pierdeți vremea-n lume, veniți acum în sus, căci soarele apune viața mi s-a dus. Nu Golgota a slavei al mântuirii har, iertarea și viața cea veșnică în dar. Nu-ntârziați pe cale, grăbiți-vă curând, spre Golgota vă cheamă Iisus cu glasul plâng. Nu-ntârziați pe cale, grăbiți-vă curând, spre acolo e locul care veți fi pe veci scutiți. De chin, de plâns, de jale și moarte izbăviți. Veniți, veniți cu toții la muntele cel sfânt, la Golgota izvorul vieții pe pământ. Veniți, veniți!